Minule jsme začali probírat pátou kapitolu Skutku apoštolů a četli jsme ten napínavý příběh o Ananiášovi a Zafiře. Pátou kapitolu máme rozdělenou na tři části, takže dnes bychom se měli zabývat tou druhou částí páté kapitoly a to je text od 12. do 23. verše. Takže Skutky apoštolů, pátá kapitola, od 12. do 23. verše. Já ten text nedlouhý přečtu. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví. Z ostatních se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil. A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství mužů i žen. Takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma. Přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana Saduceů, byli naplněni žárlivostí. I vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to uslyšeli, vešli za úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších synů Izraele a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili to. Ten text má ještě takové dva jakési pododdíly. Jeden je ta část od toho 12. verše, která je takovým dokumentem toho, co se odehrávalo, když apoštolové v Jeruzalémě zvěstovali Pána Ježíše Krista. A ta druhá část se zabývá tím, jaké to mělo pro apoštoly důsledky. Došlo opakovaně k tomu, že se dostali do vězení. Jedním z charakterů, které můžeme vnímat od samého začátku vzniku církve a služby apoštolů i ostatních, je projev jednomyslnosti. To je něco, co si my těžko asi umíme představit. Jednomyslnost se někdy vyjadřuje také synonymem svornost a samozřejmě je to jakási složenina slova toho, že jsou lidé jedné mysli, mají jednu mysl. To neznamená, že by dělali všecko naprosto stejně a nijak se neodlišovali ve svém praktickém projevu života. To neznamená, že všichni jedli stejná jídla a všichni chodili stejně oblíkaní a všichni vstávali ve stejnou hodinu, ale ta jednomyslnost byla zejména zakotvena v té službě, kterou jim Pán Ježíš svěřil, v nesení evangelia, v tom, co učili, v tom zaměření k osobě Spasitele, k osobě Pána Ježíše Krista, jehož život, smrt a vzkříšení apoštolové zvěstovali. V tom byli jednomyslní. A také byli jednomyslní v té lokalitě, kde se scházeli. To jejich centrum, kde působili, byl chrám, protože tam přicházelo zřejmě nejvíc lidí, největší koncentrace lidí, kteří mohli slyšet to, co apoštolové předkládali jako svědectví o Pánu Ježíši Kristu, se mohlo odehrávat v chrámě. Myslím, že stojí za povšimnutí, že vždycky, když Bůh otevíral v lidských dějinách nějakou novou epochu, nějakou novou etapu, tak ji doprovázel zázraky. Proč? Já vnímám, že tím chtěl prokázat, že to, co najednou byla novinka, to předtím nebylo, to se předtím neodehrávalo. Najednou to bylo něco nové, možná řada lidí byla překvapená, co se to děje, tak Bůh potvrzoval, že zatím stojí on tím, že ti lidé konali zázračné skutky, divy, znamení. Můžeme to vidět už v druhé knize Mojžíšově. Kdybychom četli Genesis, tam se moc o zázracích nedočteme. Žádné velké převratné divy se tam neodehrávaly. Ale už začátek druhé knihy Mojžíšovi, kdy vznikl národ, vznikl izraelský národ a pod Božím vedením a vedením Mojžíše, kterému tu úlohu Bůh svěřil, vycházel z Egypta, tak to bylo něco nového. Vznikl tady národ, který tady předtím nebyl. Odehrávaly se okolnosti, které předtím v lidských dějinách nebyly. A Bůh to provázel zázraky. 10 egyptských ran, to, co provázelo výjití Izraele z Egypta, tak to byla nepřetržitá šňůra božích zásahů a znamení toho, že on provází svůj národ. On je za tím vším, co se odehrávalo. S počátkem velké epochy proroků, ne všichni proroci v průběhu těch dějin působení proroků se projevovali mocnými zázraky a divy. Ale ten začátek, na jehož začátku počátku stál zejména Eliáš a Elizeus, byl provázen mimořádnými zázraky, které dělal jak Eliáš, tak Elizeus. A potom postupně v té další epoše ty zázraky jakoby se umenšovaly a potom už proroci skutečně tlumočili Boží slovo bez toho, aby to doprovázeli mocné Boží skutky. Když přišel Pán Ježíš na tuto zem, nová epocha, tak se projevoval tím, že konal spousty znamení, které měly zejména Izraeli připomenout, že přišel ten zaslíbený Mesiáš, že je to ten spasitel, který byl zaslíbený proroky. Potvrzoval to skutky, divy, zázraky. A nakonec další epocha, počátek a vznik církve je znovu doprovázen mocným projevem Boží moci. Ta první etapa vzniku církve a první období církve bylo doprovázeno celou řadou zázračných znamení. A ty měli zase ty lidi utvrdit, upevnit v tom, že to je Boží dílo, že zatím stojí Bůh, že to není nějaký lidský pokus vytvořit tady něco nového, ale že to je Boží dílo, za kterým stojí jeho majestát a jeho moc. Vnímám to, že to je Boží způsob, jak podtrhnout skutečnost, která se předtím neodehrávala, kterou lidé neznali, jak podtrhnout tu skutečnost, že to, co se teď děje, je pod Boží taktovkou, je pod Božím vlivem. Zázraky nebyly samoúčelné. Nebyly to činy, které měly zajistit popularitu nebo zviditelnění těm, kteří je konali. Zázraky, když bychom se jimi zabývali jeden po druhým, tak zjistíme, že v prvé řadě naplňovali potřeby lidí, vůči kterým se ten zázračný skutek konal. Dokumentovali Boží moc. Dokumentovali tu skutečnost, že zatím stojí Bůh. A většinou, tak jak to vnímáme i v tom období vzniku církve, to i ti Boží poslové naprosto jednoznačně deklarovali. Když byl uzdravený ten chromý člověk u krásných chrámových dveří, tak Pavel říkal, no nedomnívejte se, že jsme ho uzdravili my, že to je výsledek nějakých našich schopností. Ježíš Kristus stojí za tím. On ho uzdravil, on způsobil, že ten člověk chodí. Čili zázrak byl užitečný pro toho člověka, kterého se týkal, byl vyjádřením, potvrzením toho, že zatím stojí Boží moc a vytvořil půdu pro poselství Božího slova. To, co se odehrálo, bylo příležitostí, ku příkladu při uzdravení toho chromého, ale i v řadě jiných těch zázračných projevů, byla to příležitost pro to, aby zaznělo Boží slovo a svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Čili ty zázraky nebyly samoúčelné. Měly naprosto jednoznačný výsledek a důsledek pro ty lidi, kteří toho byli účastní. Zaujalo mě, že to, co se odehrávalo, se týkalo také lidí, kteří byli donášeni, byli nemocní, byli postiženi nějakými démony. A je tam zdůrazněno, že přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy v 16. verši a ti všichni byli uzdravováni. Ta boží moc zasahovala všechny. Nikdo neodešel neuzdravený. Nikdo neodešel s dovětkem, máš malou víru, proto nejseš uzdravený. Všichni byli uzdraveni. Boží moc zasahovala všechny, kteří byli přinášeni a kteří to potřebovali. Bůh vidí ty okolnosti životů lidí, kteří potřebovali pomoc z jeho strany. Apoštolé byli neopakovatelní. Písmo sděluje, že jedna z podmínek apoštolství, toho, že člověk měl ten přídomek apoštol, tak byla ta, že viděli vzkříšeného Pána Ježíše. Ve Skutcích 1. kapitole, když jsme četli o tom, jak 11 apoštolů hledali 12., tak je tam zdůrazněno v 1. kapitole Skutků ve 22. verši. Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. Čili to byl předpoklad, aby někdo mohl nastoupit po Jidášovi jako 12. apoštol. Viděl Pána Ježíše, viděl vzkříšeného Pána Ježíše. Stejně tak to zdůrazňuje apoštol Pavel v 1. listu do Korintu v 9. kapitole. Prvním verši. Což nejsem svobodný, nejsem apoštol, nespatřil jsem Ježíše, našeho Pána, nejste vy mým dílem v Pánu, nejsem-li pro jiné apoštolem, pro vás jim přece jsem, neboť pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu. Čili i Pavel tady zdůrazňuje, že to, že se nazývá, i když on používá i to vyjádření, to označení, že je nejmenší z apoštolů, ale viděl vzkříšeného Pána Ježíše. Čili to znamení, ten znak apoštolství se naplnil i v osobě Pána Ježíše Krista. Apoštoli Bůh položil jako základ církve. V Efeským 2. kapitole 20. verši čteme ten známý, to známé vyjádření. Byli jste vybudováni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Čili my stojíme na tom základě, kterým byli apoštolé. Dnes už apoštolé nejsou. Ti jsou tím základem, na kterém stojíme. Žijeme v době, kdy máme kompletní uzavřené Boží slovo a zkoumáme přinášené poselství na základě učení Božího slova. ne na základě zázraku. Zázraky mohou dělat i falešní proroci. Zázraky mohou dělat i ti, kteří neslouží Bohu, ale slouží jinému pánu. V 1. Janově ve 4. kapitole Jan píše: Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznávejte Ducha Božího. Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch antikrista, o něm jste slyšeli, že přichází a který je již nyní ve světě. Vy, děti, jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto mluví věci ze světa. A svět jim naslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, naslouchá nám. Kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Čili nějaký zázračný projev ještě neznamená, že ten člověk stojí na Božím základu, že ten člověk má Ducha Božího. Divy může dělat i ďábel a taky je někdy dělá. Na to bychom měli být vnímaví a proto také máme písmo, abychom ho studovali, abychom vnímali projevy těch, kteří jsou kolem nás a kteří se možná projevují nějakým způsobem a někdy mohou přijít i okamžiky, kdy mohou svést nás cestí i ty, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu. Už v době Starého zákona nebylo konání zázraků rozhodujícím poznávacím znamením, že ten, kdo je koná, je Bohem poslaný. Rozhodující byl soulad s Božím slovem. Velice podrobně to popisuje 5. kniha Mojžíšova ve 13. kapitole. Je sice hodně hodin, ale já ještě aspoň ten úsek přečtu z 5. knihy Mojžíšovy z 13. kapitoly. Jestliže ve tvém středu povstane prorok, či ten, kdo má sen, a učiní pro tebe znamení nebo div, i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy, pojďme za jinými bohy, které jsi neznal, a slušme jim. Neuposlechni slova toho proroka, či toho, kdo má sen, protože Hospodin, váš Bůh, vše vás zkouší, aby poznal, jestli milujete Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší. Za Hospodinem, svým Bohem, jděte, jeho se bojte, jeho příkazy zachovávejte, jej poslouchejte, jemu služte a k němu přilněte. Takový prorok, či ten, kdo měl sen, ať je usmrcen, neboť naváděl k ke vzpouře proti Hospodinu, vašemu Bohu, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal jít. Tak vyhlaď zlo ze svého středu. Čili i když se někdo projeví způsobem, který nás ohromí, stane se věc, která má charakter zázraku, něco, co předtím zůstaneme stát v úžasu, a pokud je to člověk, který nestojí na Božím slově, který odvádí od Božího slova, který odvádí z cesty za Kristem, tak to není Boží člověk. Byť koná zázraky. To je člověk, kterého ve Starém zákoně měli připravit o život. Čili to je velmi vážné a je to jeden z důvodů, proč máme Ducha Svatého, abychom pod jeho vlivem, pod jeho působením, pod působením Božího slova vnímali všechny ty okolnosti, které se kolem nás odehrávaly a nesešli z té cesty za Pánem Ježíšem Kristem. Byla to doba velmi jasné řeči k Izraeli, doprovázená mimořádnou Boží mocí, která měla dotvrdit, že ten Ježíš Nazarecký je skutečně Mesiáš a Spasitel. To byl ten důvod, pro který se odehrávaly i ty zázračné projevy, aby bylo potvrzeno, že zatím stojí živý Bůh. A bylo to dotvrzeno i slovem, které apoštolé předávali těm, kteří byli kolem. Bůh dokonce vyšel vstříc tomu, co čteme v 1. Korinským, v 1. kapitole, kde Pavel píše, Židé žádají znamení, byli chtiví po zázracích, po znameních. A Řekové hledají moudrost. A Bůh Izraeli to znamení dával. Bůh Izraeli v době první církve ty zázračné projevy dával, protože Židé po nich toužili. Židé vnímali, že to je něco, co je může přesvědčit k tomu, že zatím stojí Bůh. Náboženští vůdci na rozdíl od těch lidí, kteří byli kolem a kterých se to dotýkalo, z toho neměli vůbec žádnou radost. Dokonce čteme, že žárlili, že je to přivádělo až k nepříčetnosti to, co se odehrávalo. Dokonce vnímali to, že i přes opakovaná upozornění, která dostal Petr s Janem, tak pokračují dál v té činnosti. Důsledek toho byl, že se dostali do vězení. Tentokrát všichni, zřejmě, všech 12 bylo uvězněno. Všichni apoštolé byli ve vězení. A to, co mě fascinuje, je, že oni se nebránili. Nečteme, že by se nějakým způsobem snažili zabránit tomu, aby byli uvrženi do vězení. Nečteme, že by církev pořádala demonstrace a protestní pochody a že by prostě se zaměřila pro to, aby tlačili na tu vrchnost, aby teda té nespravedlnosti zabránili nějakým způsobem. To mě fascinuje. Mě fascinuje to, že lidé i tuto skutečnost přijímali jako Boží cestu, jako něco, co dopouští Bůh pro jejich rozšířené poznávání toho, jaký Bůh je. On jim to pán Ježíš zdůrazňoval, když byl ještě tady na této zemi, když v Janově evangeliu v 15. kapitole říká učedníkům, jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. To je skutečnost, kterou si zřejmě apoštolé velmi dobře pamatovali a také to přijímali. Tak, jako to přijímal pán Ježíš, tak, jako se v Getsemanské zahradě bez jakéhokoliv odporu nechal zatknout, tak, jako se bez jakéhokoliv odporu nechal křivě obvinit a šel na kříž, tak stejně tak následovali tou cestou apoštolé. A myslím, že to je impuls, který platí, který bychom i my měli ve svých životech prožívat a vnímat, že i když se nám děje třeba nespravedlnost, i když se nás dotýká něco, s čím zjevně nemůžeme se nějakým způsobem ztotožnit a prožíváme to jako křivdu, apoštolé to přijali. Přijali a vytvořili tím novou příležitost ke svědectví, k tomu, aby svědčili o Pánu Ježíši Kristu. Když je potom anděl vyvedl z vězení, tak to první, co následovalo, bylo, že hned ráno byli v chrámu a znovu učili o Pánu Ježíši Kristu. Tak kéž to, víte, my bychom někdy chtěli prožívat ty zázraky, které se odehrávaly v první církvi, ale já bych byl vděčný za to, kdyby jsme prožívali tu poslušnost a to stání na Božím slově, tak jak to apoštolé prožívali v té první době. Amen.